11111.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türk Səhvdə dinləyin.
Bir daha salam, kontekst proqramı davam edir. Xəbərlərdən də eşitdiyiniz kimi, BMT İnsan Haqları Komitəsi Azərbaycan haqqında elə də xoş olmayan hesabatlardan birini də verməyə hazırlaşır. BMT-nin Cenevrədəki İnsan Haqları Komitəsi Azərbaycanla bağlı keçirdiyi dinləmələrdə komitə üzvləri bir müddətdə hətta İnsan Haqları Şurasının üzvü seçkiləri Azərbaycanın əslində Sovet dövrünün qaydaları ilə idarə edildiyini və insan haqlarından az qala söhbət getmədiyini də bildiriblər. Dinləmələrdə Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Mavini Xələf Xələfov iştirak edir və o rəsmi Bakının haqlılığını axıra kimi müdafiə eləməyə çalışıb, ancaq bu sualdan Sevinç Hüseynzadə danışır.
BMT ekspertləri enerji ilə zəngin Azərbaycanı insan haqları ilə bağlı vəziyyətə görə məzəmmət etməyə hazırlaşır. Adının çəkilməsini istəməyən bir diplomat deyib ki, komitə üzvlərinin bu həftə verdiyi bəyanatlardan aydın görünür ki, hesabat çox sərt olacaq. Müstəqil jurnalistləri hücumlara, söz azadlığı və məhkəmələrin dövlət tərəfindən idarə edilməsinə görə. Azərbaycanla bağlı məsələ BMT-nin İnsan Haqları Komitəsində iyulun 31-də baxılacaq. İnkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələrin müstəqil akademik və hüquqşünaslarından ibarət 18 nəfərlik komitə üzvləri bu həftənin əvvəlində görüşüb. Azərbaycan nümayəndə heyətindən soruşublar ki, keçmiş Sovet ölkəsində nə baş verir? Nümayəndə heyəti jurnalistlərin qətlə yetirilməsi və həbsi, polis məntəqələrində intiharlar barədə, müxalifət nümayişlərinin qadağan olunması, qadınlara qarşı zorakılıq və homoseksuallara hücumlar barədə sorğu-sual ediliblər. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Xələf Xələfov komitəyə bildirib ki, jurnalistlər Azərbaycanda ancaq qanunu pozduqlarına görə həbs olunur və mətbuat və ya söz azadlığına hər hansı müdaxilə qanunsuzdur. Ancaq komitə üzvlərindən biri deyib ki, belə görünür, Azərbaycan polis zorakılığını danmağı özünə adət eləyib. Komitənin o biri üzvləri də Xələfovun cavabını skeptizmlə qarşılayıblar. İclasdan sonra Bakıda yerləşən qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri deyiblər ki, Azərbaycan Sovet dövründəki praktikasına geri qayıdır. Ancaq komitə daxilində gedən müzakirələrdə Xələf Xələfov deyib ki, Azərbaycanda proletariat diktaturası olub. Ədliyyə sistemi o diktaturanın altındaydı, həmin diktatura isə bir gecəyə yox olmur. İclas Avropa Birliyinin yüksək rütbəli rəsmisinin başçılığı ilə keçirilib və Azərbaycanda insan haqlarının və azadlıqlarının vəziyyətindən narahatlıq ifadə olunub. Hazırda Avropa Birliyinə sədrlik edən İsveçin Xarici İşlər Naziri Karl Bildt jurnalistlərə deyib ki, o, Prezident İlham Əliyevə xuliqanlıq ittihamı ilə bu yaxınlarda həbs olunan iki müxalifətçi bloqerin həbsindən də narahatlığını bildirib. Avropa Birliyinin 27 üzv ölkəsinin səfirləri də bu narahatlığı bölüşüb. Ancaq Bakıda ofisləri olan beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatları Cenevrədə mətbuat konfransında deyiblər ki, sözdən o yana keçməyə bilər. Çünki Azərbaycan neft və qaz ölkəsidir. Burada isə Avropa Birliyi də bloqerlərin həbsindən narahatlığını bildirən bəyanat yayıb. Birlik beynəlxalq ictimaiyyəti məhkəmə prosesinin ədalətli və şəffaf keçirilməsi çağırışlarını xatırladıb. Azərbaycanın media azadlığı üzrə nümayəndənin təklif və tövsiyələrindən yararlanmağa çağırıb. ABŞ-ın ATƏT-dəki xüsusi nümayəndəsi Kyle Scott da bloqerlərin həbsindən narahatlığını bildirib. O deyib ki, rəsmi Bakıya, hüquq mühafizə orqanlarına bu məsələ ilə bağlı narahatlıqlarını bildiriblər və bunu etməkdə davam eləyəcəklər. ABŞ rəsmisi Azərbaycanı Emin Milli və Adnan Hacızadəni azadlığa buraxmağa və onları müvafiq tibbi və hüquqi yardımla təmin etməyə çağırıb. ABŞ rəsmisi Azərbaycan hökumətinin bu il ərzində bir neçə jurnalisti azadlığa buraxmaq qərarında alqışlayıb. Bildirib ki, ABŞ Azərbaycan hökuməti və xalqı ilə demokratik islahatların həyata keçirilməsini sürətləndirmək üçün işləməyə hazırdır.
Sevin Hüseynzadənin reportajını dinlədik. Azərbaycanda insan haqlarının durumundan xəbərdar olmaq üçün hər kəs ilk öncə hüquqların qorunma və bərpa mexanizmlərinə baxır. İlk öncə məhkəməyə. Məhkəmələrin monitorinqini ATƏT və yeri qeydlər aparır və verilən qiymət hesabatlarda əksini tapır və adətən mənfi olur. Niyə? Çünki bir çox halda hətta az qala vəkillərin özləri də konkret hansısa hüququn pozulması ilə bağlı məhkəməyə şikayət edəndə sadəcə prosedur xətrinə bu yola getdiklərini deyirlər. Şikayəti Avropa məhkəməsinə qədər aparmaq üçün bu mərhələləri keçmək istəyirlər. Bu cür məhkəmə başlarından biri də bu gün oldu. Az qala bütün qərb dövlətlərinin, BMT, Avropa Birliyi, ATƏT və başqa insan haqlarını da qoruyan qurumların quramı adlandırdığı iddiamla iki gənc fəalı Adnan Hacızadə və Emin Millini həbs edən Azərbaycan məhkəməsi həmin gənclərin başqa bir hüququnun pozulmasına bağlı iddianı da təmin eləmədi. Babək Bəkinin reportajı.
İyunun 23-də Səbai rayon məhkəməsi gənc fəallar Adnan Hazadə və Emin Millinin vəkillərinin şikayətini təmin etmədi. Vəkillər gənclərə qarşı qeyri-insani münasibətlərdən şikayətlənirdilər. Şikayətdə qeyd edilir ki, Adnan Hazadə və Emin Milli həbs edilərkən nə həkimlə, nə də müdafiəçi ilə təmin ediliblər. Bundan başqa, hər iki gəncin əllərinin qandallanması və bu qandalla onların bir-birinə bağlanması da qeyri-insani münasibətlər sırasına aid edilirdi. Vəkil Saxan Aşırov deyir ki, hakim bununla hüquq qaydalarını pozub.
Həm iclasın özünü qapalı keçirdi, həm də hətta o həddə çatdırdı ki, qərarı da qapalı vəziyyətdə elan etdi. Bu isə tamamilə qanunsuzdur. Çünki bütün hallarda qərarlar açıq elan edilir. Bu, Azərbaycanın konstitusiyasında, məhkəmələr və hakimlər haqqında qanununda, cinayət prosessual məcəlləsində, yəni hamısında göstərilibdir.
İsaxan Aşırov yada salır ki, hələ 3 il əvvəl Avropa məkanında qandal qadağan edilib. Avropa Şurası Nazirlər Kabineti bundan ötürü üzv ölkələrə tövsiyə verib. İsaxan Aşırov deyir ki, yalnız zəruri hallarda təqsirləndirilən şəxslərin qolları plastik qandalla bağlana bilər. Bundan ötürü də ya təqsirləndirilən şəxsin qaçmaq istəməsi və ya onun qaçılmasına cəhd olacağı haqqında sübutlar olmalıdır. Səbai rayon polis idarəsi ilə də əlaqə saxlasaq da, oradan isə gənclərin şikayətinə münasibət bildirmək istəmədilər. Başqa bir hüquqşünas Fuad Ağayev isə deyir ki, Azərbaycanda hələ də dəmir qandallardan istifadə edilməsi müasir Avropa dəyərləri ilə ziddiyyət yaradır.
Avropa Şurasının, Parlament Assambleyasının, Nazirlər Komitəsinin bir sıra aktları olur, bir sıra qərarları, tövsiyələri olur və həmin qərarlarda göstərilən normaların həyata keçirilməsi üçün onlar mütləq daxil edilməlidir Azərbaycan qanunvericiliyinə.
Azərbaycanda isə təqsirləndirilən şəxslərin qollarına dəmir qandalların vurulması geniş yayılıb. Elə jurnalistlər də bu münasibətdən kənarda qalmayıblar. İstər həbsdə olan Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid, istərsə də bu yaxınlarda azadlığa çıxan həmin qəzetin satirik yazarı Mirzə Sakit məhkəməyə dəmir qandalla gətirilirdilər. Mirzə Sakit təqsirləndirilən şəxslərə belə münasibəti pisləsə də, qollarına vurulan dəmir qandalın ondan ötürü başqa anlam daşıdığını deyir.
İnanırsınız, mən heç bir cinayət törətmədiyimlə o qandalı mən elə bil ki, bir şərəfli, nə bilim, o elə bundan qabaq bir balaca söhbəti oldu. Elə bilirdim ki, o əlimdə narıncı bayraq bağlamışam və o qandal şərəfi elə bil tərənnüm edirdi məndə ki, və bütün hamı da bilirdi ki, Mirzə Sakiti qanunsuz olaraq həbs ediblər.
Vəkil Səxan Aşırov isə deyir ki, onlar Səbai rayon məhkəməsinin qərarından şikayət etmək fikrindədirlər. Əvvəlcə ardıcıllıq üzrə yerli instansiyalara, sonra isə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə üz tutacaqlar. Səxan Aşırovun sözlərinə görə Emin Milli və Adnan Hazzadə qollarına qandal taxıldığına görə məhkəməyə üz tutan ilk azərbaycanlılardır. O ümid edir ki, belə şikayətlər çox olsa, bəlkə Azərbaycan orta əsrlər dövrünün mirası olan dəmir qandallardan vaz keçə.
Babək Bəkiri dinlədi. Məhkəmələrdə vaxtını itirmək istəməyən Azərbaycan vətəndaşları haqlarını bərpa eləmək üçün adətən prezidentə və ya prezidentin xanımına Heydər Əliyev fonduna üz tuturlar. Amma artıq bu yol digərlərindən daha təhlükəli olmağa başlayıb. Naxçıvanda prezidentə şikayət edənlərin həbsi və dəlixanaya salınması hadisəsi hələ yaddan çıxmamış, bu dəfə də oxşar hal Salyanda təkrarlanıb. Bəs məhkəməyə inanmayan, son ümid kimi prezident və xanımına şikayət edəndə də tutulan Azərbaycan vətəndaşı sivil yolla haqqını harda arasın? Maarif Çingizoğlu bu sualı cavablayıb.
Bu ilin mayın 25-də 19 yaşlı oğlum Məmmədov Mənsur Salyan rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən faktiki olaraq oğurlanıb. Mənsuru qanunsuz olaraq 2 gün saxladıqdan sonra məndən azad olunması üçün 20 min manat tələb etdilər. Uzun danışıqlardan sonra ev əşyalarımı girov qoyub 6 min manat borc pul tapıb polisə rüşvət vermişəm ki, övladımı azad etsinlər.
Bu fikirləri bir neçə gün əvvəl Salyan polisinin həbs elədiyi 58 yaşlı rayon sakini Səməd Məmmədov prezidentə elədiyi müraciətdə yazıb. Bu müraciətdən sonra o həbs edilib. İndi o rayon polisində saxlanılır. Yaxınları Azadlıq radiosuna deyib ki, məsələnin tezliklə həll olunacağına, yeganə pul qazanan ailə üzvünün azad olunacağına ümid etdiklərindən müsahibə vermək istəmirlər. Bəzi məlumatlara görə Səməd Məmmədovun ailə üzvlərindən biri Salyandan Bakıya, Daxili İşlər Nazirliyinə gəlib ki, həbsin qanunsuz olduğunu nazirin diqqətinə çatdırsın. İndiyə qədər Salyanda haqsızlıqlarla üzləşənlərə yardım göstərən hüquq müdafiəçisi Emin Məmmədov hesab eləyir ki, Səməd Məmmədov hansısa danışıqlardan sonra buraxılsa belə bu problemlə üzləşən insanların ziyanı olan bir məsələdir. Onun sözlərinə görə əslində Səməd Məmmədovu Salyandakı problemlər və oğlunun həbsdən azad olunması üçün rüşvət alındığı barədə prezidentə yazdığı məktuba görə cəzalandırırlar.
Ümumiyyətlə vətəndaş hüquqlarının qorunmasına ziyandı ki. Madamlarda bir xof yalan, zahçı bəs falan kəs ərzə vermişdi. Onu tutdular, ona görə gəl-gədə bir başqa bir yol tapaq, bir rüşvət yolu tapaq, ya ümumiyyətlə dillənməyək. Yəni, çox xoşa gəlməz bir halın əsasını qoya bilər mi?
Emil Məmmədov bu kimi hadisələrin baş verməsində daha çox günahı yuxarılarda görür. Deyir, qanun buna yol verməsə də, yenə də vətəndaşın yuxarılara göndərdiyi müraciət araşdırılmaq üçün narazılığa səbəb olan quruma göndərilir. Nəticədə problem həll edilmir, şikayətçi qorxudulur və ya həbs edilir. Salyan rayon polis şöbəsinin rəisi Fuad Məmmədli Səməd Məmmədovun həbsini təsdiqləsə də polis idarəsində ondan 20.000 manat pul istənilməsini ironiya ilə qarşıladı.
Səmədin heç 20 dənə biti yoxdur. Səməddən 20.000 necə istənilədilər?
Polis rəisinin sözlərinə görə Səməd Məmmədov iyulun 22-sində narkotik maddə ilə saxlanılıb. Yəni onun həbsi harasa şikayət etdiyinə görə deyil. Səməd Məmmədovun oğlunun bir müddət əvvəl namus məsələsi ilə bağlı dindirildiyini deyən polis rəisinə görə bu barədə də araşdırmalar davam etdirilir.
Eşitsəniz ki, 2 həftədən sonra yaxud 1 aydan sonra Səmədin oğlu da tutulubdu. Ki təəccüblənməyin onda.
Hüquq müdafiəçisi Emil Məmmədov isə polisin sözlərini həbs olunanın ailəsinə açıq xədə, təzyiq kimi qiymətləndirir. Onun fikrincə məqsəd ailənin növbəti şikayətlərinin qarşısını almaqdır. Saxlanılan şəxsin vəkili Əziz Zeynalovun Azadlıq Radiosuna dediyinə görə onun müdafiə elədiyi Səməd Məmmədov özünü günahkar bilmir və hər hansı sənədə imza atmaqdan da imtina edir. Vəkilin dediyinə görə müdafiə elədiyi şəxs bir müddət əvvəl oğlunun həbs edilməsi və azad olunması üçün ondan polis idarəsində rüşvət istənilməsi ilə bağlı yuxarılara etdiyi müraciətə görə həbs olunduğunu bildirib.
Bu gün görüşmüşəm onunla. Belə səhər yaxşıdır, amma heç nəyə qol çəkmir.
Salyandan aldığımız məlumata görə artıq Səməd Məmmədovun oğlu polis tərəfindən axtarılır. Hələ 2007-ci ildə Naxçıvanın Sədərək rayonunda üzləşdiyi problemlə bağlı paytaxt Bakıya şikayət göndərdiyi üçün 78 yaşlı Ələsgər İsmayılov həbs edilmişdi. Daha sonra o məcburi şəkildə Bakıdakı bir saylı Respublika Psixiatriya xəstəxanasına yerləşdirilmişdi. Həmin vaxt o Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibəsində hər hansı xəstəlikdən əziyyət çəkmədiyini, həbsinin və xəstəxanaya gətirilməsinin yeganə səbəbinin prezidentə etdiyi müraciət olduğunu bildirmişdi.
Sorğusunun axırı ondan ibarətdir ki, sən yerli hökumətə şikayət eləməli idin. Nə üçün prezidentə şikayət yazmısan, Milli Məclisə şikayət yazmısan?
Ələsgər İsmayılovun yerli orqanlara uzun müddət etdiyi şikayət isə evinin qəza vəziyyətinin düşməsi ilə bağlı olub. İstəyib ki, buna bir ənzam çəkilsin. Amma yerli qurumlardan bu müraciətə baxan olmadığı üçün o prezidentə müraciət edib. Bu fikirləri Ələsgər İsmayılov müxbirimizə psixiatriya xəstəxanasında yatarkən deyib. Bir müddət sonra xəstəxanadan çıxan Ələsgər İsmayılov bir daha Naxçıvana qayıtmayıb. Hazırda onun Bakıda övladlarından birinin yanında qaldığı bildirilir.
Maarif Çingizoğlu və Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramı davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Necə şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə de istərdiniz. Cəmiyyət inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Ordaya inanmaq polisə etibar haqqı vardır. Doğrunu qormaq, yalanı doğramaq haqqı vardır. Tanrılar verdiyin özvə gör, öz əxlaqın var. Unutma vətəndaş, vətəndəsən, sənin haqqın var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin haqqı var.
Azadlıq Radiosunda Hər kəsin haqqı var verişində cümə günləri görüşəcəyik. Hələ isə kontekst proqramı davam eləyir. Sovet dövrünə xas olan bir lətifə var idi. Hansısa kənddə kolxozçular çıxış edirlər və deyirlər ki, yoldaş Brejnevin atalıq qayğısı nəticəsində bu il 50 inəkdən bir yerinə 2 bala alınmışdır və s. və ilaxır. Dünən prezident yanında keçirilən müşavirədə kənd təsərrüfat naziri İsmət Abbasov da çıxış elədi. Nazir dedi ki, və necə deyib elə də nəzərinizə çatdırıram, əsası ümumilli liderimiz Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan aqrar islahatların bugün onun layiqli davamçısı cənab prezident sizin tərəfinizdən uğurla həyata keçirilməsi, ölkənin aqrar sahəsinin inkişafında və əhalinin ərzaq məhsullarının tələbatının yerli istehsal hesabına ödənilməsində həlledici rol oynayır. Qürur hissi ilə yüksək diqqətinizə çatdırıram ki, Qarğdal da daxil olmaqla 2009-cu ildə taxıl istehsalının təxminən 3 milyon ton, o cümlədən buğday istehsalının təxminən 2 milyon 200 min ton olacağı gözlənilir. Nazirlərin hamısı təxminən bu tonda prezidenti və eks-prezidenti vəsf eləyən ibarələrlə çıxışlar edib Azərbaycanda inkişafın davam elədiyini vurğuladılar. Bəzi nazirlərin bu çıxışlarını Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində tanış ola bilərsiniz. Ancaq bəzən nazirlərin bu dedikləri ilə Azərbaycanda heç də hamı razılaşmır və inanmır da. Aygün Muradxanlı.
Azərbaycanda ilin ilk 6 ayında inflyasiya 3,7% olub. Bu dövrdə əhalinin gəlirləri 19%, orta aylıq əmək haqqı isə 15% artıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bu sözləri iyun 22-sində Nazirlər Kabinetinin ilin ilk 6 ayının sosial-iqtisadi yekunları ilə bağlı toplantısında deyib. Prezident onu da bildirib ki, ilin birinci yarısında ümumi daxili məhsulun artımı 3,6% olub, qeyri-neft sektorunda artım isə 4,1%-ə çatıb. İlham Əliyev bildirib ki, Azərbaycanda ilin birinci yarısında 35 min iş yeri yaradılıb, onlardan 25 mini daimidir. Dövlət başçısının sözlərinə görə, görülən tədbirlər nəticəsində qlobal iqtisadi böhranın Azərbaycana təsiri minimuma indirilib. Qlobal iqtisadi böhran həm də ölkənin nəyə qadir olduğunu göstərib.
İlk növbədə onu göstərdi ki, Azərbaycan dövləti istənilən iqtisadi sınaqlardan şərəflə çıxa bilər və bu iqtisadi sınaqlar Azərbaycan əhalisinə heç bir təsir göstərməmişdir.
İqtisadçı Rövşən Ağayev isə deyilənlərin əksini düşünür. Onun fikrincə, Azərbaycan iqtisadiyyatı başdan başa problemdir. Bank, tikinti, aqrar sektorlar, kimya sənayesi ciddi böhran içərisindədir. Rəsmi rəqəmlərə görə, ilin ilk 5 ayında təkcə metallurgiya sənayesində təxminən 60% itki olub. İqtisadçı onu da deyir ki, prezidentin səsləndirdiyi rəqəmlər iqtisadiyyatın güzgüsü olan büdcədə görünmür.
Ötən il fizik şəxslərin gəlir vergisinin proqnozu 22% kəsirdən icra olunur. Yəni bu elə bir göstəricidir ki, əgər yeni iş yerləri açılırsa, heç vaxt ola bilməz ki, açılan yeni işlərə üstəgəl. Hökumətin dediyi kimi, orta aylıq əmək haqqı təxminən 25% artırsa il ərzində, heç ola bilməz ki, büdcənin fizik şəxslərin gəlir vergisi hissəsində kəsirdən icra olunsun. İkincisi, Azərbaycanda necə ümumi daxili məhsul artır ki, İlin ilk 5 ayın nəticəsinə görə vergi gəlirləri hissəsi büdcənin 2 dəfə icra olunmuşdur. Yaxşı, əgər istehsal artırsa, bu niyə özünü büdcədə göstərmir, niyə vergi ödənişlərinə göstərmir?
Neftçilərin hüquqlarını müdafiə komitəsinin başçısı Mirvari Qəhrəmanlı isə prezidentin 35 min iş yerinin açılması ilə bağlı sözlərinə şübhə edir. Qəhrəmanlının sözlərinə görə, ölkədə nəinki iş yerləri açılır, əksinə, kütləvi işsizlik hökm sürür. Onun proqnozlarına görə, 2009-cu ilin sonuna qədər təkcə Bakıda 100 min nəfər iş yerini itirəcək.
Və Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətində 65 min işçi işləyirdi. Artıq bir 20 minindən yaxın işçi işdən azad olunur. İş yerin harda açıqlar bilmirəm, o restoranlardır, ticarət mərkəz və sərbəzlər 80%-də əmək müqavilələri bağlanmıyor. Kvartalda statistik idarəsi yəqin əmək müfəttişliyindən danışır ki, hər ayda nəsə bir irəliləyiş yazmalıdır. Gedirlər kimsə məcbur eləyirlər ki, işçiləri ilə əmək müqaviləsi bağlansın, bu da olursun ki, yeni iş yer.
Mirvari Qəhrəmanlıya görə, Azərqazın Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin tabeliyinə verilməsindən sonra qurumun bütün üzvləri vəzifəsindən azad edilib. Ehtimal olunur ki, onların yalnız 50%-dən bir qədər çoxu yenidən işə götürüləcək. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komitəsinin üzvü Vahid Əhmədov da düşünür ki, qlobal iqtisadi böhranın Azərbaycan iqtisadiyyatına təsirsiz ötüşdüyünü demək yersizdir. Əhmədov ölkənin bank kredit sektorunda aylardan bəri davam edən problemləri dediklərinə misal gətirir. Bununla belə düşünür ki, Azərbaycan digər MDB dövlətləri ilə müqayisədə böhrana daha az itki verib.
Amma problemlər var. Bu problemləri həll etmək əlbəttə vaxtında lazım idi ki, Azərbaycan qeyri-neft sektorunu inkişaf etdirəydi. Azərbaycanın yeganə çıxış olanda etki nə qədər Azərbaycanda neftin istehsalı yüksək səviyyədə gedir. İxrac təxminən 96-97% büdcədə neftdən təşkil edir. Bəs indi də qaz əlavə olunur. Ona da bundan istifadə edib qeyri-neft sektorunu ciddi inkişaf etdirmək lazım.
Vahid Əhmədovun sözlərinə görə iqtisadiyyatın durumunu ən çox pisləşdirən büdcənin bütünlüklə neftdən asılı olmasıdır. Beynəlxalq ekspertlər payızda neftin dünya bazarındakı qiymətinin yenidən azalacağını proqnozlaşdırır. Ekspert bildirir ki, bu eniş Azərbaycan iqtisadiyyatının bir neçə sahəsində aşkar görünəcək.
Dünənki müşavirədəki fikirlərə münasibətdən Aygün Muradxanlı danışdı. Azərbaycan prezidenti deyir ki, Azərbaycanda böhran bütün dünyadakı kimi hiss olunmur. Bu da Azərbaycanın apardığı iqtisadi siyasətin düzgünlüyünü göstərir. Və sadi vətəndaşlar necə fikirləşir? İqtisadi böhranın təsirini hiss eləyirlərmi? Azadlıqradiosu.az saytımızda bundan bağlı soruq keçirir və soruqda iştirak edənlərin 179 nəfər iştirak edib, 69% deyir ki, bəli, iqtisadi böhranın təsirini hiss eləyirəm, özə lap çox. 25% hiss eləyir, amma o qədər də yox. Cəmi 6% böhran təsirini heç hiss eləmir. Azadlıq radiosunda kontekst proqramı davam eləyir. Azərbaycan az qala regionun öndə gələn ölkələrindən biri elan edildiği sahələrdən biri də elə rabitə texnologiyalardır, amma başqa faktor da var və həmin faktora görə Azərbaycanda bu sahə Avropa və Türkiyədəki səviyyənin heç yarısına da çatmayıb. İnternetin sürəti və qiymətləri hələ dünyanın az qala 5-6 ilə əvvəlki inkişaf səviyyəsindədir, mobil xidmətlərin keyfiyyəti ilə bağlısa problemlər hələ də var. Bu cür faktlardan biri də bu həftə baş verdi. İki mobil operator arasında borc davası işə dövlətin də qatılması ilə nəticələndi. Nəticədə itirənsə həmişəki kimi adi müştəri oldu. Marif Çingizoğlu.
İyulun 22-sindən Narmobile müştəriləri daha Azercell müştərilərinə zəng eləyə bilməyəcəkdi. Belə bir xəbərdarlığı Azercell şirkəti yaymışdı. Həmin günün sonunda isə şəhər telefonlarından Azercellin özünün abunəçilərinə zəng eləmək mümkün deyildi. Rabitə sektorunda işləyən mənbə Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin problemi məhz bu şəkildə çözdüyünü deyir. Azercell ilə Azerfon şirkəti arasındakı problemin səbəbi 11 milyon manatlıq borc idi. Azercell nümayəndələri deyir ki, Narmobile-in təsisçisi olan Azerfon ara bağlantı borcunu ödəmədiyi üçün rabitəni kəsməli olublar. Azerfon şirkətinin rəhbərliyi keçirdiyi mətbuat konfransında isə Azercell-i qara piyada günahlandırıb. Borcunuz varmı sualına cavab verməkdən yayınıb. Amma günorta məlum oldu ki, Narmobile-çilərin Azercell nömrələrinə çıxışı var. Azercell şirkətinin korporativ ünsiyyət və korporativ sosial məsuliyyət bölümünün rəhbəri Ülvi Həsənzadənin sözlərinə görə əvvəl şirkət bütün Narmobile abunəçilərinə qarşı məhdudiyyət tətbiq etmək qərarına gəlsə də sonradan bu qərar bir qədər yumşaldılıb və bir qisim abunəsiyə tətbiq edilməyə başlanılıb.
Bütün hissəsi deyil, elə ki, bir qismini bağlamışıq.
Agentliklər Azercell portalının 3-2-sinin Azerfonun üzünə artıq açıq olduğunu deyirlər. Ülvi Həsənzadə deyir ki, hazırda Narmobile-a borcun ödənilməsi ilə bağlı danışıqlar davam etdirilir. Onun sözlərinə görə, əgər qarşı tərəf öz borcunu ödəməsə, onda iki şirkət arasındakı ara bağlantı kanalları tamamilə bağlanacaq. Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi isə iki şirkət arasında münasibətlərin bu şəkildə həll edilməsini və ya buna cəhdi qanuna zidd hərəkət hesab edir. Nazir müavini Elmir Vəlizadənin fikrincə, nazirlik ara bağlantı ilə bağlı münasibətlərin bu cür həll olunmasını düzgün hesab eləmir. Cənab Vəlizadə deyir ki, Azercell bu hərəkətlərindən çəkinməlidir.
Hərəkətindən çəkinməlidir və bunun attığı addımları Azərfona qarşı tətbiq etdiyi yansı məhdudiyyətləri aradan qaldırmalıdır.
Bu sözlər deyiləndə artıq Azercell bağladığı kanalların 3-2-sini açmalı olmuşdu. Rabitə Nazirliyindəki mənbə bunun Nazirliyin Azercellə qarşı gizli sanksiyasının səbəb olduğunu deyir. Mənbənin verdiyi məlumata görə Aztelekom Azercellə ara bağlantı kanallarını kəsib. Bu yüzden şehir telefonlarından Azercell nömrələrinə zəng vurmaq müşkülə çevrilib. Aztelekom İstehsalat Birliyi sədrinin köməkçisi Manqulu Quliyev isə bu barədə məlumatsız olduğunu dedi. Rabitə Nazirliyinin sözçüsü isə məsələnin araşdırılacağını bildirdi. İqtisadi şərhçi Samir Talıblı isə bilir ki, əgər deyildiyi kimi Azerfon ödənişləri vaxtında həyata keçirmirsə, onda qarşı tərəfin şəbəkəni bağlama hüququ var və burada hər hansı qanun pozuntusu yoxdur. Samir Talıblıya görə nazir müavini Azerfonu müdafiə edəcək fikirləri deməli idi.
Yəni aydındır ki, bugün Azərbaycanda iqtisadiyyatda belə bir proseslər gedir ki, hər şirkətin də, Narmobile-ın da, Azercell-in də arxasında güclü, çox güclü klanlar durur və onların o ən böyük maliyyə mənbələrindən biridir bugün bölgədə fəaliyyət göstərən rabitə mobil şirkətləri, mobil operatorlar. Bu sözlər deyiləcək də ki, düzgün deyir, qeyni qanunidir, amma bu Azercell-in, əgər Azercell-ə belə deyək də, pulu şirkət işləyir və şirkət öz pulunu almırsa, nə eləməlidir şirkət?
Azərbaycan mətbuatında Azerfon mobil operatorunun yuxarı dairələrdə güclü maliyyəsi olduğu barədə dəfələrlə məlumatlar dərc edilib. Bu səbəbdən də həm söhbətim olan ekspertlər hesab edirlər ki, nə qədər borcu olsa belə Azercellin Azerfona məhdudiyyət qoyması birinci üçün baha başa gələ bilər. Azerfon şirkəti Azərbaycan ərazisində mobil rabitə xidmətlərini göstərmək üçün 2005-ci ilin dekabr ayında Azərbaycan Respublikası Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin lisenziyası ilə təmin edilib. O zaman Nazir Əli Abbasov tender komissiyasının bu seçimini zəhirləyərkən demişdi ki, Azerfonun təsisçiləri arasında məşhur Siemens şirkəti də var. Qalan payçılar isə Aztelekom və 2 Britaniya şirkətidir. Nazirlik bu məlumatı nə qədər təkrarlayır? Halbuki Nokia Siemens şirkətinin nümayəndələri bunu təksi bilir. Vergilər Nazirliyindəki qeydiyyat sənədləri də xarici payçıların üçünün Panamadan birinin isə Nevis adlarından olduğunu göstərir. Bu şirkətlərin Azərbaycanda hansı klanla nə əlaqəsi olduğunu söylemək isə çətindir. Hər halda ekspertlər deyirlər ki, Azərbaycanda Azercellin bu mübahisədən haqlı çıxma imkanları olduqca məhduddur.
Marif Çingizoğlu, Azadlıq Radiosuna bugün verilən məlumatı öyrə, hal-hazırda Azercell və Narmobile və Azercellə digər şəhər telefonlarından zəng eləmək mümkündür, amma tərəflər arasında borc danışıqları davam edir. Kim haqlıdır? Bu suala cavab vermək istəyirsə bu məsələ ilə bağlı Azadlıq Radiosunun səhifəsinə gəlib cavab verə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst davam edir. Amerika prezidenti Barack Obama Moskvaya səfər edib Rusiya ilə münasibətləri yeniləmək cəhdindən sonra Amerikan Şərqi Avropadakı müttəfiqləri Vaşinqtonun indi Moskvanın nazı ilə daha çox oynayacağından və müttəfiqləri unudacağından narahat olurdu. Xüsusən də Ukrayna və Gürcüstan kimi Moskva ilə münasibətləri elə də yaxşı olmayan ölkələr. Sanki bu cür narahatçılıqlara əsas olmadığını göstərmək üçün Amerika vitse-prezidenti öncə Ukraynaya, bugün isə Gürcüstana səfər elədi və Vaşinqtonun dəstəyini dilə gətirdi. Natiq Zeynalov.
Şadam ki, səmada Rusiya təyyarələri görünmür, partlayış səsləri eşidilmir. Bunu iyulun 23-də Birləşmiş Ştatların vitse-prezidenti Joe Biden Tbilisi'də prezident Mikhail Saakashvili ilə görüşündə deyib.
Mən niyə buradayam? Fikirləşdim ki, necə olursa olsun ora qayıdacam. Prezident də bildirdi ki, dəstəyimizi aşkar nümayiş etdirək. Biz güclü, müstəqil və firavan gələcəyin qurulmasında kömək göstərməyə hazırıq.
Gürcüstanda hesab edirlər ki, Joe Bidenin bu sözləri bir işarədir. Ona işarədir ki, Vaşinqtonun Moskva ilə əlaqələri bərpa etməsi onun Gürcüstana və Ukraynaya dəstəyinin azalması demək deyil. Prezident Mikhail Saakashvili də həmin görüşdə deyib ki, Barack Obamanın Rusiya ilə əlaqələri bərpa etmək cəhdlərindən narahat deyil.
Moskvada çox qəti mövqeyinə görə Prezident Obamaya təşəkkür edirəm. O deyir ki, 21-ci əsrdə kiminsə öz təsir dairəsi yaratmaq cəhdləri yol verilməzdir. Bu sözlər Gürcüstan kimi ölkələrdə bizim qulaqlarımızda musiqi kimi səslənir. Biz ona bu məsələdə tam açıq olduğuna görə təşəkkür edirik.
Gözlənilir ki, Saakashvili Bidenin müasir silahlar, hərbi yardım və separatçı bölgələrlə təmas xəttində prosesləri izləmək üçün müşahidəçilər göndərmək istəyəcək. Keçən ilin avqustunda qısa müddətli müharibə zamanı Rusiya Gürcüstanın separatçı bölgələri olan Abxaziya və Cənubi Asetiyanı dövlət kimi tanıyıb. Həmin ərazilərə çox sayda hərbi qüvvə yerləşdirib. Joe Bidenin səfərinə Moskvanın da reaksiyası var. Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Grigori Karasin bugün bildirib ki, son aylar bəzi ölkələr humanitar yardım adı altında əl altından Gürcüstanı silahlandırır. Moskva da buna qarşı konkret addımlarla cavab verəcək. İndi Gürcüstanda rəsmilər intizarla Vaşinqtonun yardım vədlərini necə yerinə yetirəcəyini gözləyirlər. Həmin gözləntidə olan vətəndaşlardan bir qrupu da Birləşmiş Ştatların vitse-prezidenti Joe Bidenin maşın karvanını Tbilisidə biz sizə güvənirik şuarı yazılmış plakatlarla qarşılayıblar.
Natiq Zeynalov Gürcüstandan danışırdı, indisə Gürcüstan kimi rəngli inqilabla bir müddət əvvəl hakimiyyətini dəyişən Qırıstana keçirir. Qırıstanda idi prezident seçkiləri də, amma bu seçkilərin demokratikliyinə müxalifət o qədər şübhə eləyib ki, seçkinin geçişində bir neçə namizəd namizədliyini geri götürüb.
Artıq 6 prezidentliyə namizəddən ikisi səsvermə zamanı kütləvi saxtakarlıqlar olduğunu bildirərək namizədliyini geri götürüb. Sosial Demokrat Partiyasından Almazbek Atambayev və müstəqil namizəd Yenişbek Nazarəliyev həm də öz seçki müşahidəçilərini məntəqələri tərk etməyə çağırıblar. Atambayev namizədliyini geri götürmək qərarını onun İstiqquldakı seçki qərargahının rəhbəri Mirbek Asanakulovun həbsindən sonra verib.
Это означает, что мы отказываемся участвовать в этих фальшивых выборах и легитимизировать президента Бакиева. Он нелегитимный президент будет. И эта власть, она полностью нелегитимна. Она это доказала на себе.
Atambayev və Nazarəliyev deyiblər ki, başqa bir müxalifət namizədini, Temir Sarıyev də inandırmağa çalışırlar ki, namizədliyini geri götürsün. Mərkəz Seçki Komissiyası isə bugün bəyan edib ki, Atambayev və Nazarəliyev namizədliklərini geri götürsələr də, onların adları səsvermə bülletinlərində qalır və seçicilər onlara səs verə bilərlər. Atambayevin İstiqquldakı nümayəndəsinin həbsi onunla nəticələnib ki, minə yaxın müxalifətçi yerli meriyanın qarşısına toplaşıb, onun azad edilməsini tələb ediblər. Polis etirazçıları dağıtmaq üçün gözyaşardıcı qazdan istifadə edib. Atambayev hakimiyyətin seçkidə ən müxtəlif saxtalaşdırma növlərindən istifadə elədiyini bildirib.
Saylovçular doğuşlar üçün yaxşı ilə görüşüb atad. Birok biləsinir şəhərdə...
Bülletinləri topa halda qutulara doldurublar. Bişkəkdə karusel metodundan istifadə olunub. Seçki siyalarına dünyasını dəyişmiş adamların adları salınıb. Biz təkcə bir binada seçki siyasını yoxladıq. Məlum oldu ki, orada çoxdan dünyasını dəyişmiş 8 adamın adı var.
Hakimiyyətin namizədi, hazırki dövlət başçısı Qurmanbek Bakiyev isə kütləvi saxtakarlıqlar haqqında deyilənləri təksib edib. Onun sözlərinə görə baş verən pozuntular elə pozuntulardır ki, bütün ölkələrdə baş verə bilər və ümumilikdə seçkinin nəticələrinə təsir etməyəcək.
Mənim inzibati resurslardan istifadə etməyən haqda deyilənlər yanlışdır. Mən lap əvvəlcədən merlərə, qubernatorlara demişdim ki, mənə belə kömək lazım deyil. mən bunsuz da uğur qazana bilərəm. Dünyada elə bir ölkə yoxdur ki, orada seçki tam hamar keçsin.
Bakıyevin öz web saytı hacker hücumuna məruz qalıb. Atambayev isə xalqı səs verməyə getməyə dayandırmağı və bugün və sabah küçələrə çıxıb saxtakarlıqlara etiraz etməyə çağırıb. İlkin nəticələr artıq bu gecə açıqlana bilər. Bişkekin meri isə bugün heç bir nümayişə icazə verilməyəcəyini bildirib. Müxalifətin planlaşdırdığı konsert də ləğv olunub.
Rövşən Qəvvarov Qırxıstandakı hadisələrdən danışdı. Qırxıstanla bağlı seçkidə baş verən son hadisələrlə bağlı Azadlıq Radiosu.az saytında xəbər tuta bilərsiniz. Kontekst proqramında bugünlük bu qədər. Bələdçiniz mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.